Добрый вечер. У Минску 22 година. На хвалях ночной свободы с вами Ганна Соусь. Сегодня гостями ночной свободы будут координатор кампании за свободные и справедливые выборы Виктор Корнієнко и борисовский громадский активист Сергей Салаш, якому сегодня отмовили о регистрации кандидата в депутаты Палаты представников. Сьогоднішній нашний дослід зроблений по слядах телефонування слухача з Ляховішев і присвячений стану готовості школи до навчального году. А у нашому питанні городянці викажуться про те, якою, на їх думку, небезпеку несе школа.
Очень часто было неуважение учителя к ученику.
Неуважение со стороны других учеников тоже иногда проявляется.
Надо бороться с куревым, с пьянством. И наркотики бывают.
У ночным эфире так само киноогляд Максима Жбанкова, форум свободы и огляд завтрашнего незалежного друку. Вы почуете так само гукопис Александра Помидорова, а у ночной шитанцы Геннадь Буравкин прочитает свои верши. Все это да иншее после того, как мы расскажем про основные новины дня. За подземью у свете сегодня слушать мой коллега Вячеслав Ракицкий. Коли ласка, Вячеслав.
Дякую, Ганна. Добрый вечер. Российский премьер-министр Владимир Путин скритиковал вмешание США в подею в Грузии, сказав, что американцы присутничали там у часе теперешнего российско-грузинского конфликта. Белый дом назвал это выказывание иррациональными. Александр Лукашенко в послании российскому президенту Дмитрию Медведеву отзначил, что у России не было иншего морального выбора, а кроме как признать незалежность Абхазии и Паўднёвай Осетии. Белорусский керовник выказался за выпрацовку консолидованной позиции держава-удельницу организации домовы об коллективной безпеце в пытании незалежности Паўднёвай Осетии и Абхазии. Сегодня в Душанбе завершился саммит лидеров Украины удельницу Шанхайской организации супрацовництва. Азиатские союзники России выказали великую заклопоченность напруженностью у Грузии, але не выказали России открытой поддержки у ее супрацьстояния с Заходом. Европейский звяз разглядая магчимость введения санкций супрать России в отказ на деяния у Грузии и признание незалежности Абхазии и Паўднёвай Осетии. Про это заявил Бернар Кушнер, министр замежных справ Франции, якая теперь старшинюю у Еврозвязи. Тем часом грузинский парламент принял резолюцию с закликом до Ураду скасовать дипломатичные отношения с Россией. Барак Обама официально названы кандидатом на президента США от демократичной партии. Сегодня в 45-ю годовину знакомитой промовы Мартина Лютера Кинга «У меня есть мара» отбудется выступ Барака Обамы, первого в истории Америки темноскурого кандидата на президента. Пакистанские войсковые силы поведомляют, что 23 воевники были забиты в долине раки Сват на полночном заходе краины. Паўстанцы загинули сегодня в вынику трех сутычек. Это территория Пакистана, где месяцами идут бои с исламскими экстремистами.
Дякую, Вячеслав Ракицкий протягивая сачыць за падзеямі ў свете. Наступный выпуск навіна у нашем эфире прыкладна праз паўгадзіны. А зараз Сергей Бламейка расскажа про падзеі, звязаныя с Беларусью.
Беларусь покуль устремливается от признания незалежности Абхазии и Паўднёвай Осетии. Александр Лукашенко накировал послание Дмитрию Медведеву, яким пропоновал вынести это питание на разгляд Рады Организации Домовы об коллективной безпеце 5 вересня и вызначить консолидованную позицию держава-удельниц АДКБ. Сегодня завершился черговый этап выборчей кампании – регистрация кандидата у депутаты. Великая группа представников оппозиции зарегистрована, але многие улик кандидатов не трапили.
Все регистрации и нерегистрации – это только и выключно политичное решение. Все отрежиссовано, все загадзя прописано.
Керовник офису АБС у Менску Ганс Йоган Шмидт заявил, что оппозиция повинна больше активно удельничать у выборах. Комментуючи гэтую заяву, старшыня Аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатолі Абецька сказаў, што офіс АБС недастаткова заглыблены ў беларускія рэаліі.
Гаварыць пра слабыя камунікацыі з выбаршчыкамі, гэта значыць не ведаць практыкі рэалізацыі беларускага выбарчага заканадаўства.
У Юрмале скончилася конференция спикеров парламентов скандинавских и балтийских краинов. По пропанове старшини литовской соймы Чеслава Саюршенеса, скандинавские и балтийские политики обмерковали белорусское питание.
Нужно обождать результатов выборов. Пройдут некоторые оппозиционеры в новый парламент белорусский или не пройдут? Как вообще пройдет предвыборная кампания? Как сами выборы будут организованы? Будут ли допущены все наблюдатели? наблюдателей. Много вопросов, на которые еще нужно получить ответ.
Сергей Абламейко про подію Беларусі. Як вы чулі, Беларусь пакуль не прызнала незалежнасць паўднёвай Асетыі і Абхазіі. Александр Лукашэнка накіраваў пасланне прэзідэнту Расіі Дмітрыю Мядзведзеву, у якім прапанаваў вынесці гэтае пытанне на разгляд Рады арганізацыі дамовы аб калектыўнай бяспецы 5 верасня і вызначыць кансалідаваную пазіцыю дзяржаваў-удзельніц АДКБ. У гэту арганізацыю ўваходзяць Арменія, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Расія, Таджыкістан і Узбекістан. Свой аналіз адказу Беларусі на прапанову Расіі прызнаць услед за ёй незалежнасць паўднёвай Асетыі і Абхазіі прапануе наш аглядальнік Юры Дракахруст.
Адказ Александра Лукашэнкі на прапанову Масквы прызнаць сепаратысцкія аўтаноміі Грузіі сведчыць пра тое, што кіраўнік Беларусі займае сваю пасаду ўжо 15 год невыпадкова. Палітык, што не кажы. Большасць назіральнікаў схілялася да таго, што ну хай сабе не адразу, хай пагандляваўшыся, але ж прызнае, устане ў расійскі фарватар, куды дзенецца, павязаны ж па руках і нагах, але не прызнаў. Не, ну, фармальна кажучы, рашэнне як бы адкладзенае, прапанавана разгледзець пытанне на радзе дамовы аб калектыўнай бяспецы. Але па сутнасці гэта бюракратычны трук. Казахстан з яго вялікай расійскай меншасцю, Кыргызстан са сваімі міжэтнічнымі праблемамі, іншыя сябры дамовы зусім не дэманструюць намеру падтрымаць Расію ў гэтым пытанні. Ну, абмяркуюць, што? Як прымаць рашэнне будуць большасцю галасоў? Так што насамрэч ветлівая прапанова з Менску гэта адмова. І можна сабе ўявіць, што яна далася Лукашэнку няпроста, бо пытанне сапраўды найважнейшае. Пытанне вайны міру, пытанне жыцця і смерці. І ён не мог не разумець, што за ягонае рашэнне ў вачах Масквы, асабліва ў тым псіхалагічным стане, ў якім Масква цяпер знаходзіцца, ён будзе лічыцца здраднікам. І тое, што ініцыятыву Расіі не падтрымаў ніхто іншы, ну ад гэтага прысуду яго не ўратуе. Бо Беларусь, так бы мовіць, колькі грошай дадзена, колькі ад таго ж Лукашэнкі слухана пра танкі НАТА, калі яны пойдуць на Масква, от як беларусы пад іх будуць класціся. Бо зараз ва ўяўленні расейцаў танкі НАТА і пашлі. А Лукашэнка кажа: "Не, ребята". І вось я думаю, што прымаючы такое рашэнне, ён павінен быў уяўляць маштабы расійскай помсты за тое, што там палічаць здрадай. І ў гэтым сэнсе і сённяшняе рашэнне, і вызваленне вязняў, і новыя ўмовы правядзення выбараў укладаюцца ў адзін ланцуг, у ланцуг вялікага павароту. Успадзеў, што на захадзе ён знойдзе абарону і падтрымку ад расійскага ўдару ў адказ. Тут цікавае, вот я б сказаў, такое супадзенне часоў. У свой час Захад вельмі падтрымліваў дыктатара Румыніі Ніколая Чаўшэску фактычна за некалькі дэманстрацыяў таго, што ён не поўная марыянетка Крамля. І сярод такіх крокаў была адмова якраз 40 гадоў таму далучыць румынскія войскі да ўварвання ў Чэхаславаччыну сілаў варшаўскай дамовы. І вось сённяшняе рашэнне Лукашэнкі вельмі падобнае на тагачаснае рашэнне Чаўшэску. І я не выключаю, што за яго Лукашэнка ад Захаду атрымае, як тады атрымаў Чаўшэску. Ну а беларускай апазіцыі, магчыма, давядзецца прыняць, прызнаць рэальнасці сучаснага свету, у якім рашэнні прымаюць сапраўдныя палітыкі, а не проста добрыя людзі з добрымі намерамі.
Гэта было меркаванне нашага аглядальніка Юрыя Дракахруста.
Навіны свабоды.
Ужо стаміліся ад гэтай пастаяннай боязі.
Хотим свободу выбора детям.
Что, где, коли, як и чаму?
Отказы у эфира свободы.
Штодня от 6 до 8 раніцы и от 6 вечера до полночи.
Плюс текст, фото и видео в интернете.
Свобода.орг.
Вы на хвалях ночной свободы. У Менску 22 година 9 хвилинов. Планаваная на сёння ў Магілёве акцыя пратэсту інваліда-вазочніка Владзіміра Вусікава на плошчы Леніна не адбылася. Інвалід, які не быў у цэнтры Магілёва 8 гадоў, зблытаў аблвыканкам з банкам. На плошчы інвалід збіраўся патрабаваць свайго аднаўлення ў чарзе на атрыманне сацыяльнага жытла, а таксама пуцёўкі на курортна-санаторнае лячэнне альбо кампенсацыі яе кошту. Пра сваю інваліднасць Владзімір Вусікаў гадамі не выязджае з аддаленага гарадскога раёну, дзе ён жыве.
20 хвілін Владзімір Вусікаў пікетаваў з плякатамі «Хто скраў мае льготы» і «Ганьба лукавым льготам» замест аблвыканкаму магілёўскі філіал Беларусбанку. Сваю памылку інвалід зразумеў толькі пасля гутаркі з банкаўскімі ахоўнікамі і участковым міліцыянтам.
Падашоў прапаршчык, гэта банк, і ў мене получается, что я, вроде бы, я претензии предъявляю банку. Я понял, что я не там стал. Минут, наверное, через 10 подошел участковый. Ну, мы ничего составлять на вас не будем, говорит. Я надеюсь, что вы передумаете, сложитесь. Ну, я взял потихоньку, собрал все.
Расповедаю Владимир Вусиков. Где находится площадь Ленина, Владимиру Вусикову показали минаки. Туды, однако, он проехать не смог, бо подъезды до головной площади города, как высветилось, не пристосованные для инвалидов-возочников.
Там ступеньки такие, что не съедешь и не заедешь. Там мне помогали прохожие мне через бордюр приехать.
От акции протеста Владимир Вусиков не отмовляется и избирается ее провести еще раз, а лишь на самой площади Ленина. Владимир Вусиков инвалид первой группы, а 2002 года он прикутый до вазка. У 2000 году про хворобу сердца ему спочатку ампутовали одну ногу, а проз два года другую. У Владимира Вусикова сняли с чарги на отримание социального житла, бо пенсия у него превышая прожитковый минимум. Пенсия у инвалида 370 тысяч, а прожитковый минимум 224 тысячи. Путевки ж поводли Владимира Вусикова ему не дают, бо кажут, что санаторию для таких инвалидов няма. А кроме того, ему потребное сопровождение, а это додатковые выдатки. Владимир Вусиков живе в двухпокоевой квартире с двумя дорослыми сынами, унуком и женкой, с якой он 14 годов у разводе. Подъезд дома, где он живе, не пристосованный для инвалида-возочника. Каб добраться до лифта, инвалид сам змайстровал откидный драўляный пандус.
Гэта было паведамленне з Магілёву. У Мінску 22:11. Вы на хвалях начной свабоды. Позиція «Депешмот» гучить для гостей «Ночної свободи» координатора кампанії «За свободні і справедливі вибори» Віктора Корнієнки і вилученця у депутати від партії БНФ і Одіного спису об'єднаних демократичних сіл Сергія Салаша, якому сьогодні відмовили у реєстрації. Сьогодні завершився черговий етап виборчої кампанії – реєстрація кандидата у депутати Палати представників. Велика група представників опозиції зареєстрована, але многі не трапили у лік кандидатів, як Сергій Салаш. Я не знаю, Сергій Салаш і Віктор Корнієнко з нами на простій телефонній сувязі. Добрий вечір, спадар Віктор. Добрий вечір, спадар Сергій.
Добрий вечір.
І перш чим почати розмову, я хотіла би вам пропонувати послухати сюжет моєго колеги Олеся Дашинського про виніки реєстрації кандидата у депутати Палати представників.
Ад правых партый зарэгістравана 48 кандыдатаў і ад левых 28. Да прыкладу, у партыі БНФ з 24 кандыдатаў зарэгістравана 19. У аб'яднанай грамадзянскай партыі з 29 чалавек зарэгістравана 25. Усяго каля 22 кандыдатаў ад аб'яднанай дэмакратычнай апазіцыі застаюцца па-за выбарамі. Кіраўнік інфармацыйнага цэнтру аб'яднаных дэмсілаў Юры Пацёмкін сказаў:
"На дадзены момант я ведаю, што больш кандидатов, яким было одновлено в регистрации, пытаются подать скарги у Центра Выборкам".
Секретар ЦК партии коммунистов белорусской Валера Ухналёв подсумовывая выники:
"Как мы и думали, что большинство будет зарегистрованное, потому что ладам не вельми потребно, как бы оппозиция приняла в выборах, и это одно из тех патрабаванняў, якія ёсць сёння ў налажванні стасункаў Лукашэнкі з Еўропай.
Матывы нерэгістрацыі кандыдатаў ад апазіцыі спадар Ухналёў назваў неправавымі.
Гэта суб'ектыўныя палітычныя рашэнні, якія прынімаюцца камісіямі. Думаю, што цэнтр выбаркам, якісьці з гэтых рашэнняў адменіць і зарэгіструюць кандыдатаў, але гэта ўсё роўна не дае падставы казаць аб'яднаным дэмакратычным сілам, што выбары будуць з'яўляцца чэснымі, празрыстымі, адкрытымі.
У выніку аб'яднаныя дэм-сілы на 110 акругаў маюць толькі 76 кандыдатаў у дэпутаты. У значнай частцы акругаў у выніку выбары будуць безальтэрнатыўнымі, лічыць праваабаронца Уладзімір Лапковіч. Ён параўноўвае сёлетнія вынікі рэгістрацыі кандыдатаў з выбарамі 2004 года.
Калі браць па абсалютным лічбавым эквіваленце, то выглядае тое, што на гэтых выбарах зарэгістравана больш кандыдатаў ад апазіцыі, але ж на мінулым парламенцкіх выбарах вылучалася значна больш. Было па 2-3 дэмакратычныя кандыдаты на акрузе, зараз жа суб'ектамі АДС выбрана іншая стратэгія. Але ж сітуацыя шмат у чым ідэнтычная. Хоць зараз зарэгістраваны больш кандыдатаў, але ж улады дзейнічаюць адрасна. Не рэгіструюцца асноўныя моцныя кандыдаты. Ужо традыцыйна не рэгіструюцца кандыдату Барыса Віспадар Салаш. І у адрозненні ад мінулай кампаніі улады пайшлі на нерэгістрацыю знакавых асобаў, бо нерэгістрацыя і Вечоркі, і Івашкевіча – это палітычная рашэнне, а ні ў якім разе не юрыдычна. І я думаю тое, што гэта яшчэ не канец. Падчас мінулых выбараў было дзве хвалі нерэгістрацыі. Першая хваля вот на этапе кандыдатаў, і другая хваля астатнія моцныя кандыдаты здымалі за 3-5 дзён да дня галасавання.
Старшыня цэнтра выбаркаму Лідзія Ярмошына мяркуе правесці заўтра прэсавую канферэнцыю, на якой будуць падведзены афіцыйныя вынікі рэгістрацыі кандыдатаў. Пакуль у ЦВК ніякіх лічбаў не падаюць.
Алесь Дашынскі з Менску пра вынікі рэгістрацыі кандыдатаў у дэпутаты Палаты прадстаўнікоў. А з намі на простай тэлефоннай сувязі з Фані Паляк, каардынатар кампаніі за свабодныя і справядлівыя выбары Віктар Карніенка, і з Барысава вылучэнец у дэпутаты ад партыі БНФ і адзінага спісу АДС Сергей Салаш, якому сёння, як вы ўжо чулі, адмовілі ў рэгістрацыі. Мае першае пытанне да спадара Салаша. Наколькі прадказальным было для вас рашэнне выбарчай камісіі, ці ўвогуле вы спадзяваліся быць зарэгістраваным?
Ну, ведаеце, это тое ж самае, як выйграць у латарэі, шансаў амаль ноль у нармальнага чалавека. Ось, нават я б сказаў бы, што рэгістрацыя кандыдатаў ось ва ўмовах лукашысцкай Беларусі гэта нават і не латарэя. Я б, можа, нават мацней выказаўся. Гэта сапраўдны лахатрон. Ось, кагосьці спрабуюць выставіць ёлупнем раней, кагосьці трошку пазней. Ось, хтосьці працягвае лётаць у аблоках, ось, і яшчэ доўгі час будзе выставляцца ёлупнем. Хтосьці, напэўна, на ўсё жыццё такім застанецца. Разумееце, я бы ўвогуле ў такой сітуацыі, калі абсалютна няма ніякіх нармальных, празрыстых палітычных правілаў, правілаў палітычнай гульні, я бы нават зрабіў бы заяву. Ось, канечне, я даю сабе справаздачу, што мая заява не будзе такой рэзанансная, калі б, напрыклад, гэтую заяву падтрымалі лідары аб'яднаных дэмакратычных сіл, але ўсё ж такі, калі АДС гэта кааліцыя сур'ёзных палітычных суб'ектаў, то я чакаю рашэння абняцці ўсіх дэмакратычных кандыдатаў без вынятку. Ось, і матыў адзін. Гэта ў знак салідарнасці з кандыдатамі, якіх не зарэгістравалі, якія былі абылганыя вось на гэтым пачатковым этапе выбарчай кампаніі. Вось, няўжо нехта сумняецца ў тым, што, напрыклад, у мяне подпісы нячыстыя, у Вячорку, у Кухлея, у Карэтнікаў, Івашкевіча, іншых незарэгістраваных прэтэндэнтаў кандыдаты подпісы нячыстыя. Гэта ж сапраўдная натуральная мана. Ось, даказаць яе будзе вельмі цяжка. Даказаць сваю праваду будзе вельмі цяжка. Амаль нерэальна ва ўмовах лукашэнскай Беларусі. Таму, калі ласка, я звяртаюся да лідараў АДС прыняць узважаныя рашэнні ў самыя бліжэйшыя дні і не лётаць у аблоках.
Ну, я папрасіла бы зараз каардынатара кампаніі за свабодныя і справядлівыя выбары Віктара Карніенку адказаць Сергію Салашу, і да таго ж папрасіла бы яго ацаніць вынікі рэгістрацыі. Ось, згодны ён з Владзімірам Лапковічам, які кажа, што цяпер не рэгістравалі найбольш моцных кандыдатаў, найбольш знакавыя асобы. І вось наколькі спраўдзіліся прагнозы, што да колькасці кандыдатаў, якіх зарэгіструюць, кандыдатаў ад дэмакратычных сілаў.
Цяжка зразумець логіку у акруговых камісій, фактычна ўладаў, якія кантралююць вот гэты самы працэс рэгістрацыі. Але б я б не звязываў празрыстасць з дэмакратычных выбараў толькі вот з фактам рэгістрацыі кандыдатаў. Да гэтага моманту ўжо былі створаны выбарчыя камісіі, былі прынятыя пастановы Цэнтральнай выбарчай камісіі, якія рэгламентуюць всю кампанію, і відавочна, што дэмакратычныя сілы адхілены ад працэсу удзелу ў фармаванні выбарчых інструментаў. А вот што да рэгістрацыі, гэта чарговы этап. І тут я не магу сказаць, што не зарэгістравалі моцных кандыдатаў. Ёсць, засталіся, безумоўна, тыя кандыдаты, якія праводзілі да гэтага часу такую выразную, канкрэтную выбарчую кампанію. Але ўсё ж такі я згоден з тым, што гэта палітычнае рашэнне, а не юрыдычнае. У чым тут матывацыя? Якая логіка ўлады? Магчыма, гэта залежыць ад і кандыдатаў ад улады таксама, дзе ёсць мацнейшыя кандыдаты, яны гатовы канкураваць з больш моцнымі кандыдатамі ад апазіцыі, дзе яны слабейшыя, ім крыху могуць паслабляць умовы правядзення выбарчай кампаніі. Відавочна адно, што ўлада сёння праводзіць больш гнуткую палітыку, чым раней. Але тое, што адбылося да гэтага часу і зарэгістравана 76 кандыдатаў, ведаеце, я думаю, што можа нават апазіцыі не трэба было вылучаць 110 кандыдатаў. І хутчэй за ўсё так і трэба было рабіць. А арыентавацца толькі на моцных кандыдатаў, а не проста на тое, каб запоўніць сабой все выбарчыя акругі. Вось, таму і 76 акругаў дастаткова для таго, каб правесці выбарчую кампанію. Але сёння ўжо відавочна, што ніякіх выбараў у Беларусі няма, і далей працягваюцца гэтыя самыя імітацыі, дэманстрацыі захаду, што ўсё ж такі нешта такое адбываецца, а насамрэч, па сутнасці, нічога не мяняецца.
Цяпер Сергей Салаш прапанаваў зняць кандыдатаў і пайсці на байкот выбараў. Я так разумею, агульнае супольнае рашэнне яшчэ не прынятае ў гэтым пытанні. Ці здолее апазіцыя захаваць адзінства на выбарах вось у гэтай пазіцыі, і вы якой думкі прытрымліваецеся?
Ведаеце, па-першае, пра байкот выбараў сёння размову весці не трэба. Байкот выбараў, гэта з майго пункту гледжання, падкрэслю, гэта тое, калі мы маем рэальную магчымасць забяспечыць сваімі заклікамі неявку выбаршчыку на свае участкі і урэшце-рэшт дамагчыся паўторных выбараў. Ва ўмовах тотальных фальсіфікацыяў байкот ён не можа прынесці проста-напроста выніку. Ці прыйдзе 15% выбаршчыкаў, ці 20%, ці колькі, то не важна. Всё роўна вынік прадказальны. Улада яго абвесціць. Той вынік і выбары безумоўна адбудуцца. Не выключаю, што ў некаторых выбарчых акругах выбары і не адбудуцца. Таксама для той самай дэманстрацыі, пра кой я казаў. Што да зняцця? Это крыху іншая рэч зняцця кандыдатаў. З майго пункту гледжання рэч абсалютна рацыянальная і такая, у добрым сэнсі, дэманстрацыйная. Але ёсць некалькі аргументаў за і супраць. Я назаву адзін за. Па-першае, адзін за, відавочна, што ўлада вельмі зацікаўлена, каб дэмакратычныя сілы прымалі ўдзел у гэтай выбарчай кампаніі для таго, каб яны, каб дамагчыся большага эфекту. Вот гэты аргумент за тое, каб дэмакратычныя сілы зняліся. Два аргументы супраць. Першае, зняццё можа мець сэнс толькі тады, калі яно будзе мець значны грамадскі рэзананс. А гэта менавіта тады, калі кандыдаты ўжо да гэтага часу праводзілі вельмі сур'ёзна сваю выбарчую кампанію. Як гэта рабілі спадары Кухлей, Салаш, Каретніку, Берніковіч, Палякову, Гомель і так далей. Такія прыклады ёсць, безумоўна. І зняццё такіх кандыдатаў, гэта ёсць сімвал для выбарчыку, гэта ёсць выклік, калі хочаце. А калі кандыдаты да гэтага часу вельмі пасіўна праводзілі сваю выбарчую кампанію, то іх зняцё нічога абсалютна не будзе значыць для выбарчыку ў першую чаргу. Это першая заўвага. Другая. На вялікі жаль, я зразумеў з паседжання прэзідуму, які адбыўся учора, што рашэнне палітрады аб зняцці кандыдату не будзе ні ў якім выпадку абавязковым для ўсіх кандыдатаў са спісу АДС. І я зрозумів так, що коли таке рішення буде прийнято, то кандидати, які протягнуть уділ у виборчій кампанії, просто позбавляться статусу кандидату від ОДС. Вони залишаться просто кандидатами від партії комуністів, від партії БНФ, від АГП і так далі. Думаю, що це так само, коли зважати на нашого виборщика, не буде, на жаль, великий, мати серйозних політичних перспектив.
А я дякую Віктору Корнієнку. І зараз пропоную йому і Сергію Салишу послухати декілька дзвінків наших слухачів на виборчу тему.
Меркування відносно уділу у виборах. Уділ у виборах треба ув'язати з кількістю представників демократичних сил у виборчих комісіях. Там, де виборчі комісії упорядковані наполову демократичними представниками, як у Грузії вибрання президента, там вибори обов'язково проводять. А де виборчі комісії не мають демократичних представників, або мають мало, одного чи двох, там виборам об'явить бойкот, пущать чиновенство і голосують, і підлічують голоси. Такий удел у виборах буде вельми справедливий, без одурмавання народу. Дякую, Жахар Мінська.
Ідет предвиборное шоу пропаганда. Вбивается в сознание людей о необходимости этих выборов. Но народ-то давно понял, что толку от этих избранников, этих выборов никакого. А власть, депутаты не пропустят ни одного представителя от оппозиции. Разве забыли, что в свое время Лукашенко за руки ноги выкидывал этих оппозиционеров, как он говорит, с овального зала? А если бойкотируют выборы, то результат будет налицо. Потому что дикая охота короля Стаха всем надоела. Минск, Михаил.
Телефон аўтаадказніку Мінску 266-39-52. Ён працуе 24 гадзіны на суткі. Тэлефануйце, выказвайце сваё меркаванне. А я прашу пракаментаваць гэтыя званкі госця начной свабоды Сергія Салаша, грамадскага актывіста з Барысава, якому сёння адмовілі ў рэгістрацыі. Калі ласка, Сергій.
Ну, ведаеце, гэтыя меркаванне не вельмі распаўсюджаныя ў нашым грамадстве. Вось мы абышлі тысячы кватэр. Ось, і зауважили одну вельми таку цікаву деталь. Не глядячи на то, як би до вас не ставилися прихильно жихари города, як демократичного, до демократичного кандидата, ніхто у вибори, у сумленность виборов не верить. А это визначає, що чоловіку у час виборов буде у дні голосування буде достатково тяжко зробити крок, тобто прийти на виборчий участок. Ось, мне, видите, вельми здивляє, недавно господар Левечко, Максима Навад, сьогодні заявив, що ідеї виборів, ідеї бойкоту виборів у Білорусі живуть тільки 2-3% виборників. Ну, видите, мені здається, що в Білорусі незалежна соціологія вже, в принципі, немає, її задушили. Ось, і коли Левечко виступає як незалежний соціолог і дає такі лічби, то 97-98% жихарів живуть виборами. Мені здається, цілком наоборот. Вот, и видите, я бы еще хотел бы отгукнуться на выказывание господара Корниенко, который как бы не совсем разумеет логику влады. Может быть, я ее не разумею, но я тлумачу так. Мне кажется, что нерегистрация четвертки кандидатов на этих выборах демократичных, это означает только одно. Улада скировала свои усилки на то, как заработать раздрай у силах объединенных, у межах объединенных демократичных сил. Вот и этот раздрай показать Европе, показать Заходу, что нема огульной думки, нема огульной стратегии. И видите, этот раздрай будет протягиваться. Коли мы все не прийом рішення про бойкотування гэтых выбораў, калі кандидати, які волею лёсу, ці волею там жадання уладаў, стали кандидатами, не зразумеюць, що треба проявіць солідарність з тими людьми, які абылганы, пробачте, раздрай буде протягвацца. І ми всі разом, як країна, проіграємо. Так що я виступаю за бойкот, так само, як виступає велика кількість виборників. Може бути, не зусім за бойкот, може бути, люди не розуміють гэтага слова бойкот, там, гэтага меседжа, але абсентеїзм, нежадання удельничать у виборах, недовір до влади, до виборчого процесу і до всього, з чим гэта зв'язане, він такий моцний, гэта треба ведати. Это треба адчуць, але гэта адчуць можна толькі тады, калі пабываеш у тысячах кватэр жыхароў.
Гаспадар Сергей, я дзякую вам. У нас не так шмат эфірнага часу. Я прапаную вам працягнуць дыскусію на нашым сайце свабода.орг. Сёння тэма дня на нашым сайце — рэгістрацыя кандыдатаў у дэпутаты Палаты прадстаўнікоў. Там можна выказваць свае меркаванні і пачытаць іншыя меркаванні. Дзякую гасцям начной свабоды, каардынатару кампаніі за свабодныя і справядлівыя выбары Віктару Карніенку і барысаўскаму грамадскаму актывісту Сергею Салашу. Усяго вам лепшага. У Менску палова 11, на хвалях начной свабоды з вамі надалей Ганна Соус. У наступнай паўгадзіне эфіру прагучыць доследы, зроблены па слядах тэлефанавання слухача з Ляхавічаў. Ён прысвечаны гатовасці школаў да навучальнага году. А ў нашым апытанні гарадзенцы выкажуцца пра тое, якую, на іхнюю думку, небяспеку нясе школа.
Очень часто было неуважение учителя к ученику.
Неуважение со стороны других учеников тоже иногда проявляется.
Надо бороться с куривом, с пьянством. И наркотики бывают.
У начным эфіры таксама кінаагляд Максіма Жбанкова, форум свабоды і агляд заўтрашняга незалежнага друку. Вы пачуеце таксама гукапіс Александра Памідорова, а ў начной чытанцы Геннадзь Бураўкін прачытае свае вершы. Пасля 23 гадзіны ў нашым эфіры падарожжа з метра Бартосіка ў мястэчка Кабыльнік Мядзельскага району, беларуская Атлантыда пра школьныя рэформы за часам Расійскай імперыі, беларуская замежжа пра навучанне беларускіх студэнтаў у Польшчы і паштовая скрынка 111. Але найперш нагадаем пра тое, што адбылося сёння ў Беларусі і свеце. Побач са мною студыі зноўку Вячаслаў Ракіцкі.
І я пачну з беларускіх падзеяў. Александр Лукашенко ў пасланні расійскаму прэзідэнту Дмітрыю Медведзеву адзначыў, што ў Расіі не было іншага маральнага выбару, акрамя як прызнаць незалежнасць Абхазіі і паўднёвай Асетыі. Тым не меней, беларускі кіраўнік выказаўся за выпрацоўку кансалідаванай пазіцыі дзяржавы ў удзельніцу арганізацыі дамовы аб калектыўнай бяспецы адносна пытання незалежнасці паўднёвай Асетыі і Абхазіі. Сёння завершылася рэгістрацыя кандыдатаў у дэпутаты Палаты прадстаўнікоў. На 110 мандатаў прэтэндуюць 365 чалавек ад аб'яднаных дэмакратычных сілаў, зарэгістравана 76 кандыдатаў. Хельга Шмідт, кіраўніца палітычнага аддзелу генеральнага сакратарыяту Рады Еўразвязу, заявіла, што вызваленне палітычных вязняў у Беларусі паспрыяе пашырэнню адносінаў паміж Брусэлем і Менскам. На кватэрах салігорскіх актывістаў незарэгістраванай арганізацыі «Малады фронт» адбыліся ператрусы. Супрацоўнікі міліцыі паведамілі маладафронтаўцам, што праводзяць следчыя дзеянні ў межах крымінальнай справы, якую распачалі супраць актывістаў, нібыта за падрыхтоўку масавых беспарадкаў. Сёння ў Манако адбылося лёсаванне сярод удзельнікаў групавой стадыі футбольнай лігі чэмпіёнаў. Супернікамі барысаўскага «Батэ» ў групе будуць гішпанскі «Рэал», італьянскі «Ювентус» і расійскі «Зеніт». Клуб «Батэ» першым у гісторыі беларускага футболу трапіў у групавы турнір прэстыжнага спаборніцтва. І зараз некалькі міжнародных падзеяў. Расійскі прэм'ер-міністр Владзімір Пуцін заявіў, што ЗША ўмяшаліся ў расійска-грузінскі канфлікт. У каментарах, які яшчэ не паказала тэлекампанія CNN, Пуцін адзначыў, што грамадзяне ЗША сапраўды былі ў рэгіёне канфлікту ў часе ваенных дзеянняў і маглі быць накіраваныя туды толькі на загад кіраўнікоў. ЗША назвалі выказванне Пуціна ірацыянальным. Сёння ў Душанбе завершыўся саміт лідару краіны удзельніцаў Шанхайскай арганізацыі супрацоўніцтва. Азіяцкія саюзнікі Расіі выказалі вялікую заклапочанасць напружанасцю ў Грузіі, але не выказалі Расіі адкрытай падтрымкі ў яе супрацьстаянні з Захадам. Еўрапейскі звяз разглядае магчымасць увядзення санкцый супраць Расіі ў адказ на яе дзеянні ў Грузіі і прызнанне незалежнасці Абхазіі паўднёвай Асетыі. Пра гэта заявіў Бернар Кушнер, міністр замежных справ Францыі, якая цяпер старшынюе ў Еўразвязі. Тым часам грузінскі парламент прыняў рэзалюцыю з заклікам да ўраду скасаваць дыпламатычныя адносіны з Расіяй.
Дзякуй, Вячаслаў, і зараз пра надвор'е. Заўтра ў Менску, Берасці і Гомелі 17-19 градусаў цяпла, дождж. У Віцебску 15-17, гэтаксама ападкі. У горадні Магілёве 13-15 градусаў цяпла, увесь дзень дождж. Вы на хвалях начной свабоды, у Менску 22-34.
Доследы свабоды.
ці падрыхтаваныя школы да новага навучальнага году. Міністэрства адукацыі паведамляе, што на падрыхтоўку школаў да новага навучальнага году сёлета выдаткавана 202,5 мільярды рублёў. Гэта дастаткова для таго, каб адрамантаваць і тэхнічна забяспечыць 3800 сярэдніх навучальных установаў краіны. Ці гатовыя школы распачаць заняткі да 1 верасня, высвятляла Галіна Абакунчык.
У Міністэрстве адукацыі паведамляюць, што падрыхтоўка сталічных школ і гімназій завершылася 25 жніўня. Пашпарты гатовасці атрымоўваюць зараз і школы ў іншых рэгіёнах краіны. Аднак вось што паведаміў на свабоду наш слухач Алесь з Ляхавіцкага раёну.
Кажуць, што фактычна все школы Беларусі гатовы да новага сезона. Спадар Радзько, з'ездзіце ў горад Ляхавічы ў гімназію. Да гэтага часу раскрыты дах гэтай гімназіі. Заліла камп'ютары, страты на дзясяткі мільёнаў рублёў. Паглядзіце, што там робіцца, а вы яшчэ кажаце пра гатоўнасць нейкіх школ.
Супрацоўніца гімназіі ў Ляхавічах Таццяна Цвырко пагадзілася з выказаннем слухача і патлумачыла складанае становішча вялікім аб'ёмам працы.
У нас поўнасцю крышу мяняю. На старае вот цікла і зацікалі класы. І вот уже в этом году решили сделать такую крышу. У нас сейчас большой фронт работ. Несколько классов у нас еще мокрые, и они как бы остаются сушаться. Еще крыша будет робиться, может, полмесяца. Красим, клеим классы. Надо это все поставить, позаносить, повымывать коридоры. Серьезный ремонт. Ну, короче, вот до первого будем работать. И суббота, и воскресенье у нас рабочие дни. Надеемся, что дети придут и будут учиться.
Ситуацию с подрыхтовкой до 1 верасня Ляховицкой гимназии у Министерства адукации не прокомментовали. Агульнае ж становішча намесніца ўправы сярэдняй адукацыі Валянціна Маёўская ахарактарызавала гэтак.
99% паспартов готовнасці школ падпісана. 1% это совсем ничего. Все идет планово, спокойно. Это на 25 августа информация 99%. Сегодня мы имеем 28. Я думаю, что на 29 будет уже все 100%.
Спадарня Маёўская не паведаміла таксама, ці дастаткова бюджэтных сродкаў для поўнага і своечасовага рамонту будынкаў. Аднак на Настаўніца адной са школ у Слуцку Святлана Равяка кажа, што яшчэ ніводзін год падрыхтоўка да 1 верасня не абыходзілася без бацькоўскіх складак.
Папярэджваю адміністрацыі, што прасіце бацькоў, дапамажыце, калі ласка. Такая вось сума, напрыклад, як 20 000 дзіцяці. Так ось адбываецца. Ёсць такое. Памагаюць грашыма, але звычайна на працягу года. А затым прыходзяць дапамагаць рамантіраваць.
Валянціна Абрамчук з Менску, маці школьніцы выпускніцы. Яна кажа, што да складкаў на рамонт школы за 11 год навучання яна даўно прызвычаілася.
Кожны год на рамонт школы сабіралі. Свабодна прынудзіцельна называецца. Ну, па 1030. Хочешь, давай, хочешь, не давай, но если не дашь, то это, конечно, на твоего ребенка будет отражаться это все.
Директор зачиненного уладами Белорусского гуманитарного лицея Владимир Колас меркует, что материальная поддержка научных установ с боку батьков и інших фундаторов повинна набыть юридичный характер. Вот как он прокомментовал сегодняшнее становище школ.
Треба сказать, что ситуация неоднозначная и далеко не все так кепско. Саправды, с бюджета выдатковываются великие сродки на утримание школ, и школы, в принципе, в добром стане. Але, конечно, тут існує негласная традиция батьков брать, нават и великие суммы. Ну, это так само, в принципе, нормально. Хотя у нас нема официйного, узаконенного положения об спонсорстве. Некоторые директоры нават за гэтага трапляюць такие разные неприемные ситуации, нават пэўные неприемные месцы. У нас же один спонсор, у нас же один добродея из ягоных рук. І одні руки перерізають ленточку. У нас немає такого, що чоловік, який заробив сумленно свої гроші, уклав у родну школу, і потім його портрет повісили таким гоноровим місцем. У нас один портрет висить по всьому. Вот, напевно, від цього все і так і робиться.
З Владимиром Коласом гутала Галіна Абакунчик. Якую небезпеку несе школа? А питання на вулицях городні.
Меня волнует только низкая подготовка педагогов в плане, наверное, даже нравственного воспитания. У нас, например, проблема со стрижкой. Мы считаем, что у нас шикарная стрижка. А они в открытую говорят не мне, например, а ребенку, что это некрасиво, что он похож на девочку. Меня волнуют педагоги, их поведение скорее. Какие-то тонкости они не улавливают. И особенности психического развития, мне кажется, ребенка они не улавливают.
Неуважение со стороны других учеников тоже иногда проявляется. Цепляют как-то у нас в классе. Вот это мимо обошло, в других классах это было заметно, что одни люди по отношению к другим проявляли грубость.
Меняется образ жизни,
по-другому. Становится взрослее, становятся новые интересы, новые друзья. И чтобы это все было хорошо, приезжают только родители только из-за этого. А насчет плохой компании, она может быть и во дворе, и в школе, она может быть везде.
Домашние задания много задают.
Да, и тестирование. И тестирование, которое учителя сами не сдают. А мы должны сдавать. Да.
Слишком требует много от учащихся. Надо бороться с куривом, с пьянством. Есть, да. И наркотики бывают, конечно.
Были, конечно, случаи, когда преподаватель бил вышня, но откровенного такого избиения у нас не было. Очень часто было неуважение учителя к ученику. Именно неуважение.
Висилайте нам свої ідеї для ночних опитанняў, а таксама любые іншыя прапановы, тэксты і гукі на электронны адрас nsvoboda@slimak.by. Таксама тэлефануйце нам на менскі аўтаадказнік 266-39-52 і дасылайце смс-паведамленні на нумар 391-22-24.
У Менску 22:40. Вы слухаете «Ночную свободу». Зараз киногляд от критика Максима Жбанкова.
Лето, сезон сиквелов. Индиана Джонс, мумия, Хеллбой и вот зараз «Темный рыцарь». Новая песня про Бэтмена. Чарговая премьера чаргового комикса. Здаецца, Голливуд канчаткова з дзяцінняў перайшоў на каляровыя цукеркі. І нават тое, што ў рэжысэрскім крэсле зноў апынуўся Крыстофер Нолан, неяк насцярожвае. Так, ягоны папярэдні «Бэтмен. Пачатак» выглядаў стылёва і моцна, але ў «Цёмным рыцары» засталося няшмат з былога шляхетнага адчаю. Нолан шчыра папярэдзіў. Гэтым разам будзе не цасачны комікс, а сапраўдная паліцэйская драма. Уявіце сабе сур'ёзнага Бэтмена і вырашайце, як быць далей. Where do we begin?
A year ago, these cops and lawyers wouldn't dare cross any of you. I mean, what happened?
So what are you proposing?
It's simple. Kill the Batman.
Фільм згубіў коміксову летуценнасць. Режисер будує драму, але ресурсу для драмы має не шмат. Книжки і картинки про супергероїв – не найлепшая подстава до психологічної гульні. Тим не менш, «Темний рыцар» – гет подія. Тому что поуч с банальным Бэтменом тут есть фантастичный злодей Джокер. Актор Хит Леджер уклал у гэтый персонаж все свое майстерство и выдал невероятный криминальный джаз наивысшей пробы. Леджер сошел с життя, не дочакавшись премьеры, але здолеў угодно развітацца с гэтым холодным светом. Сярод адмоўных уражанняў надзвычай небяспечны. Амерыканскі дэбют расейца Тимура Бекмамбетова. Творца абодвух дазораў смецевай сіквелу «Іронія лёсу» уразіў галівудскіх прадусараў, і тыя аддалі замежніку самае дарагое – спартовае аўто, павольныя кулі і Анжеліну Джолі.
I thought he'd be taller.
I really think you have me mixed up with somebody else.
I want you to curve the bullet.
I don't know what that means.
Only a few people in the world have this ability, and you are one of them.
You're crazy. Shoot the target.
Let your instincts guide you.
Сюжет цалкам неістотны. Знову сакрэтныя суполкі суперзабойцаў, знову баі без правілу, знову лётаюць машыны, а ў іх усміхаюцца зоркі. Бекмамбету былы рэклямшык. І добра ведае, як рабіць карцінку. Усё іншае вылятае з галавы адразу пасля прагляду. Галівуд знайшоў новага ліянера, але той нічым не адрозніваецца ад папярэдніх. А зараз мой асабісты выбар гэтага тыдня. Калекцыя дробязяў ад выдатных майстроў. Завецца гэта ўсё проста. У кожнага сваё кіно. А зроблена з нагоды 60-летняга юбілею Каннскага кінафэсту. 33 аўтары, 33 блістушкі, 33 кветкі юбіляру. Кіношны бамонт выказаўся як здолеў пра кіно гледачоў і фестывалі. Ван Карвай, Ларс фон Трыер, Анрэй Канчалоўскі і іншыя героі экрану гучаць часам цікава, часам сумна, часам банальна. Але ў свае найлепшыя моманты гэтая складанка выглядае сімпатычна і кранальна. А чаго яшчэ нам трэба ад кіно?
Гэта быў кінаагляд ад крытыка Максіма Жбанкова. А зараз Ягор Маёршык з аглядам заўтрашняга незалежнага друку.
Тыднёвік «Наша Ніва» у сённяшнім нумары друкуе артыкул «Расія мяняе карту свету», у якім аналізуецца факт прызнання Расіі незалежнасці Абхазіі і Паўднёвай Асетыі. Прэцэдэнтамі апошняга часу былі Эрытрэя, Тымор-Лештэ і Косава. У выпадку афрыканскіх і азіяцкіх краінаў існаваў кансэнсус міжнароднай супольнасці, а ў выпадку Косава рашэнне прымалася супольна заходнімі вялікімі дзяржавамі і ісламскімі краінамі. Выпадак Асетыі і Абхазіі розніцца тым, што Расія дзейнічае аднаасобна. Паведамляе газета. У працяг тэмы наша ніва змяшчае яшчэ адзін артыкул «Лукашэнка ў шпагаце». Там гаворыцца, цытую, «Можа скласціся парадаксальная сітуацыя, калі дзеля ўратавання беларускай незалежнасці Захаду давядзецца прыплюшчыць вочы на асобныя хібы рэжыму і пайсці на шчыльнейшае супрацоўніцтва з ім». Газета «Народная воля» друкуе шэраг матэрыялаў, прысвечаных тэме выбараў. Пра галоўны з іх пад назвай «Чаму рэзка знізілася колькасць прэтэндэнтаў на дэпутацкі мандат у параўнанні нават з 2004 годам» гаворыць шэф-рэдактар выдання Святлана Калінкіна.
Мы паспрабавалі ўсё ж такі вызначыць, чаму знізілася актыўнасць людзей. І большасць нашых экспертаў лічыць, што гэта связана ў першую чаргу з тым, што людзі не вераць у гэтыя выбары, не вераць, што на іх можна ісці і можна на іх перамагаць, а выбаршчыкі ў сваю чаргу не вераць, што ад іх выбара што-небудзь залежыць.
Мясцовыя падзеі ў цэнтры ўвагі незалежнай газеты «Альтанка» з Белаазёрску, Берасцейская вобласць. Сёлета гораду спаўняецца 50 гадоў. У артыкуле «Свята не будзе» паведамляецца, чаму мясцовыя ўлады перанеслі святкаванне з ліпеня на верасень, гаворыць журналіст Яўген Пракурат.
Гарадскія ўлады хацелі неяк замяць гэта свята. Нам афіцыйна паведамілі, што нічога не будзе, не падрыхтаваны горад. І вось гэтую інфармацыю мы надрукавалі, і як заўсёды гэта дайшло да вышэйстаячых уладаў, наш мэр атрымаў па шапцы, як гэта так. Мы там не ведалі, напрыклад, у Берасці, што ў вас 50 год. І зараз уже увогуле авральнымі тэмпамі пайшла падрыхтоўка да гэтага свята.
Ягор Маёршык з аглядам заўтрашняга незалежнага друку. А зараз форум свабоды. Агляд рэакцыі чытачоў на матэрыялы нашага сайту свабода.орг падрыхтавалі Вольга Караткевіч і Юры Дракахруст.
Найбольш каментару і рэплік на падзею вакол прызнання Расіі незалежнасці паўднёвай Асеты і Абхазіі. Пасол Расіі ў Беларусі Александр Сурыкаў заявіў, што Расія спадзяецца на падтрымку Беларусі ў гэтым пытанні. Пад нікам неразумеючы, такая рэакцыя.
Няма для нас нічога цікавага на Каўказе. Хай самі адказваюць за ўсё, што нарабілі, а нас не чапаюць.
Лысевіч Міхаіл, Ліда.
З якой настойлівасцю Расія вуснамі Сурыкава патрабуе ад Лукашэнкі такіх крокаў, каб мы, беларусы, распісаліся ў іх крыві. Адну закавыку Лукашэнка ўжо паставіў. Зараз патрабуюць канчаткова распісацца ў нашай палітычнай залежнасці ад Расіі. Дзе наша независімая палітыка?
Фрабел змясціў у каментарах заяву Дэмакратычнага саюзу Расіі, які катэгарычна пратэстуе супраць прызнання незалежнасці Абхазіі і паўднёвай Асетыі. А Дубец падае пералік расійскіх рэгіёнаў, якія паводле дасланага пераліку павінны стаць незалежнымі, у пераліку 31 рэгіён. У сувязі з падзеямі вакол паўднёвай Асетыі і Абхазіі часта можна пачуць аб магчымым пачатку халоднай вайны. Ці сапраўды пачалася новая халодная вайна? Над гэтым пытаннем разважае ў інтэрв'ю Радыё Свабода вядомы брытанскі палітолог Эдвард Лукас, аўтар кнігі «Новая холодная война. Як Кремль пагражае Расіі і Захаду». Інтэрв'ю на сайце свабода.орг, а вось водгук Алега з Берасця.
Захаду, Еўропе, напляваць на Грузію. Дзеля энерганосьбітаў, якія яны атрымліваюць з Расіі, здадуць і Грузію, і Украіну, і Беларусь. Больш жорстка могуць сябе паводзіць толькі ЗША.
Рэакцыі на рэпліку грузінскага прэзідэнта Міхаіла Саакашвілі. Расія хоча сілай перарабіць мапу Еўропы. Міронаў Канстанцін з Мінску.
Няма нічога ў свеце вечнага. Успомнім, якая мапа Еўропы была, не буду казаць тысячу, а скажу 150 гадоў таму. Дзяржава ў Балгарыі, Італіі, Румыніі, аўтар пералічвае шмат дзяржава, у тым ліку Беларусь, не было. Затое на месцы цяперашніх Нямеччыны і Італіі былі каля 50 дзяржаваў.
Другая палітычная тэма, на якую актыўна адгукнуліся наведнікі сайту «Свабода.орг», гэта заява Еўразвязу аб гатоўнасці перагледзець санкцыі супраць Беларусі у сувязі з вызваленнем беларускіх палітычных вязняў – анці-ЕУ.
Чаго тут няяснага? Ідзе гульня супраць Расіі? Вось і вырашылі пазмагацца за Беларусь. А пра што думалі гэтыя, калі са сваёй шэнгенскай палітыкай заганялі беларусаў у рэзервацыю?
Севярын Глеб, Бярозаўка.
Спадары Грыпы Мілінкевіч пры ўсёй да іх павазе так і не здолелі канкрэтна прапанаваць, што рабіць і як рэагаваць на тое, што ўлада нарэшце выканала адно і прычым самае тэхнічна простае патрабаванне з 12.
Адкрый свабоду ў інтэрнэце.
Самыя вострыя пытанні.
самые недоступные особы.
Самый демократичный сродок.
Онлайн-конференции в интернете.
Адрес свобода.org.
Щодня у нашому ефірі вибрані фрагменти «Ночної читанки». 50 авторів читають свої твори. На протягу липня і жнівня у програмах «Свободи».
Сьогодні свої вірші читає Геннадій Бураукін.
Ти і на чужині синим дымом сповиваешь мой тревожный сон. Я тебя разгадываю, родима, от колыски и до гэтых дён. По рамонках и по иван-чаю знову и знову захмеленный хожу, и глядеть мне не надокучая на твой чистый луг после дождю. Я люблю твои лясы и воды, большаки и стежки меж берез. Для твоего спокою и свободы я сирот людей зачливых роз. Мне за ранки ранние изнички и сягоння светится в отчу. Я тебя не помню, вояуничий, и покорной ведать не хочу. Я тебя от забыття уратую, от чужой навалы отстаю, вечную, одиную, святую Беларусь покутную мою. Кому потребное поле, полечка, кап у души запал, закипел, а мне купаленка, перепелочка, и звон цимбальный, и дудки спел. Кому лезгинка, гапак, тихора, кап в вандровках был легким крок, а мне налепей, кап был в гуморы Микита, бульба и чабарок. Кто степ, корнаями галошвая, кто дудуком отгукается с гор, моя жалейка зусим не горше, не сапсуе поважаный хор, нехай дивак ярлыки развешвая, багацце узважвая, де чье, мое не горшее, хай и не лепшее, а Богом даденное мое. Кажуть, гэткая немагчыма, ды чаго не бывае ў жыцці. Я шукаў на радзіме радзіму і не мог я доўга знайсці. Быццам чорная хмара навісла над прасцягам палеткаў і траў, быццам нехта чужы, ненавісны ад мяне маё шчасце схаваў. Колькі я не ўглядаўся ва ўзлесь, як не слухаў дыханне начэй, не хапала матуліны песні, не хапала вясёлых вачэй. З беларускую крыўды адвечнай я спытаўся ў азёры дубраў, што ж за час, што так душы знявечыў, што ж за лёс, што так край абакраў. І ў адказ, як апошняе слова, мне шапнуў мой знядужаны кут: ты у себе попытайся сурово, ты себе обвести свой присуд. Молитва. Мы здалёку убачылі свабоду і яшчэ не вырваліся з пут. Боже, не добав моєму народу пошесті, неправди і покут. У чужим, нелюдським землятрусі хіба в нечим мели ми вину. Боже, відведи от Білорусі здраду, віроломство і війну, смутною порою нелюдимий, коли все навкол іде на злом. Боже, захини мою родину мудрістю, спокоєм і теплом.
Свої вірші читав Геннадій Бураукін. Завтра у нашій читанці вітівський прозаїк Франц Сіуко прочитає фрагмент своєї оповісті «Тидень великої котки». Неузабаве гукапіс Александра Помідорова, пасля выпуск навінаў і потым у нашым эфіры падарожжа з метра Бартосіка ў мястэчка Кабыльнік Мядзельскага раёну. На гэтым я, Ганна Соусь, развітваюся з вамі. Заставайцеся са свабодай.
Гісторыя і сучаснасць незалежнай беларускай музыкі.
5 разоў на тыдзень.
Зранку і ўвечары.
У перадачы Александра Помідорова.
Гукапіс.
Добры дзень, сябры. Ну што, будзем працягваць мае гісторыі. Да працы было прызначана каля 12 песень, але больш-менш сталы состав сабраўся толькі ўлетку 2001 году, калі мы выпадкова вырашылі пайграць што-небудзь з даўнімі сябрамі, Сергеем Кананавічам з Хастала Філста, што тады граў у Крамбамбулі, ды з Александрам Быкавым, што тады яшчэ граў у Лісе. Гітарыст Кананавіч схапіў бас-гітару, ды і дагэтуль адмаўляецца выпускаць яе з рук. У працэсе друкавання я прапанаваў заграць некалькі маіх песень, і адбыўся парадокс. За адну рэпетыцыю мы амаль цалкам зрабілі тры рэчы. Адразу я прапанаваў хлопцам надалей граць разам. А наперадзе маячыла чарговае басовішча, да якога заставаўся літаральна месяц. Нейкім чынам удалося ўпіхнуцца ў праграму фестывалю, ды цягам тузіна рэпетыцыі ўзняць гадзінную праграму. Давялося паклікаць на дапамогу ў якасці соло-гітарыста не абы каго, а самаго Вячаслава Кораня. Не скажу, што выступ быў удалы, то бок асноўныя лажы былі з майго боку, ну, зрэшты, як і цяпер. Але па вяртанні ў Менск усе зацвердзіліся ў думцы, што трэба матэрыял запісваць. 10 чэрвеня выйшла абмежаваным накладам чорнае аўтарскае выданне, а 16 ліпеня 2002 году з'явіўся фабрычны наклад альбому «Свята пакрадзенае». Мы адыгралі прэм'еру на басовішчы, потым было некалькі канцэртаў у Беларусі, а потым выступілі на вялікім канцэрце ў Менскім парку Чалюскінца ў танцавальнай зале разам з Зэтам ды Тартаком. Гэта была серыя з некалькіх вялікіх рок-акцый. Аказалася, што ўсё гэта тады здымала беларускае тэлебачанне. І самае вясёлае гэта тое, што амаль усе тыя канцэрты былі потым цягам месяцу паказаныя ў поўным памеры па тэлебачанні. Прычым у самы маладзёвы час, пасля 12 ночы.
У гусарах сапканах інглою, сярым змрокам на зорку зару, ахаруем тебе мы сягоння, кожны дзень, кожны час Беларус. Ахаруем тебе мы сягоння, кожны дзень, кожны час Беларус. Жалюці страху, ми адвагай юнацкай гарым. Не чужыя варожыя сілы, але ты нас вядзеш да зары. Не чужыя варожыя сілы, але ты нас вядзеш да зары.